Kun sneen gør det muligt at se noget. Det er kulsort. Du befinder dig i 65 minusgrader. Du kan næsten ikke bevæge dig på grund af tykke lag af rensdyrpels, som du bærer rundt på, og den meterhøje bløde sne. Du hører noget bag dig. Er det virkeligt, eller er det noget, du forestiller dig? Du er mager. Selvom du spiser rensdyrkød og fedt hele tiden, kan din krop ikke følge med. Din forbrænding banker afsted i det kolde vejr. Klimaforandringer er ikke noget nyt. Det er et vilkår, mennesket altid har levet med. Hvis vi spoler tiden 20.000 år tilbage, var det meste af Danmark dækket af is. I dag er klimaforandringerne også på nyhedernes dagsorden. Men i stedet så taler vi om vandstigninger. Men hvis du spørger mig, så det, som jeg frygter ud i fremtiden, det er, at isen er på vej. Det er bare et spørgsmål om tid. Jeg er sikker på, at vi er på vej ind i en ny istid. Normalt går der ca. 10.000-12.000 år, inden isen igen begynder at vokse frem. Og det passer sådan set meget godt med nu. Isen kommer. Men jeg er egentlig også ret nysgerrig og måske mere spændt på, hvad det ville ske, hvis nu at isen kom her til Danmark, og vi skulle overleve. Vil jeg overhovedet kunne overleve en ny istid? Kan du? Har du fysikken til det? Har du evnerne til at tænde et bål, når du fryser? Kan du håndtere et våben, når faren trænger sig på, eller du er sulten og bliver nødt til at tage din bue og pil og gå ud og skyde et dyr for at kunne overleve? Vil frygten lamme dig, eller vil det gøre dig stærkere? Velkommen til Varebergs Danmarks Historie. Mit navn er Jeanette Vareberg. Jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i denne her podcast vil jeg, sammen med nogle af Danmarks dygtigste historikere, arkeologer og eksperter, fortælle om de mest fascinerende ting i Danmarks historie, som du skal kende for at forstå det samfund, du lever i i dag. Og denne her første sæson kommer til at handle om klimaforandringer. I hver episode vender vi tilbage til et helt særligt tidspunkt i historien. Et tidspunkt, som kan give os en bedre forståelse af den klimakrise, vi står i lige nu. I dag skal vi høre historier fra et meget koldt sted, som kan hjælpe mig og lytterne til at forstå, hvordan man egentlig overlever en istid. Og der er måske mere til det, end vi lige går og tror. For det handler ikke altid kun om godt udstyr og overtøj. For i dag finder vi ud af, hvordan en 5-årig kæderygende dreng er medvirkende til en speciel erkendelse om naturfolk. Og derfor vil jeg rigtig gerne snakke med Rane Willerslev. Han er det tætteste, vi kommer på en forsker, der har oplevet noget, der ligner en istid, og som ved, hvad det vil sige at være et istidsmenneske. Han har nemlig overlevet et halvt år i Sibirien. Han er antropolog og rejste i 2006 til Sibirien for at undersøge selvmord hos tjuktierne i Sibirien. Og grunden til, at det lige præcis er en antropolog og forsker, jeg har inviteret herind i dag, det er, fordi vi som arkeologer, når vi undersøger jægerstenalderens folk og her istidsjægerne, så det meste, de har efterladt sig, er bare flint, altså sten. Og så har vi et begreb, som på engelsk hedder squeezing blood from stones. Hvordan får man et samfund rekonstrueret ud fra de sten, de efterlader sig? Og der skal man altså snakke med en antropolog, som har været derude selv og har prøvet det på helt egen krop. Rane Willerslev, jeg har jo inviteret dig i studiet. Velkommen til.
Ja, mange tak.
Rane, du er jo antropolog og ekspert i de her arktiske folk. Og derfor er du også inviteret med i dag, for ligesom at hjælpe mig til at forstå, hvordan istidens folk kunne have overlevet den her ekstreme kulde, som vi jo ved har været også i Danmark for 20.000 år siden. Og vi ved, der har været mennesker for måske 15-13.000 år siden. Men nu handler det om din rejse, Rane. Så prøv at tage os med tilbage til år 2006, hvor du tager på en ekspedition, og forbereder dig egentlig på at leve i en verden af is? Hvor tager du hen, og hvorfor?
Jamen, jeg er meget interesseret i det her spørgsmål om, hvorfor er der sådan en stor eller høj selvmordsprocent blandt arktiske folk generelt. Og så tager jeg til det nordlige Kamchatka ved grænsen til det, der hedder Chukotka, som er den yderste punkt i Rusland, i Sibirien.
Er det den her halvø, man
ja,
kan se på?
Ja, det er den her halvø, men så skal man helt op for enden. Altså, det er ikke nede... Det er ikke nede på selve halvøen. Altså halvøen fortsætter faktisk et stykke op i fastlandet, ikke?
Jo.
Og der hvor grænsen går mellem altså Kamchatka og så Chukotka,
ja.
Der har jeg tidligere besøgt et samfund, et lille landsby, kan man sige, der hedder Achaivayam. Dem har jeg besøgt i 1992. Og det var nogle sovjetiske antropologer, der introducerede mig til det her sted. Og det er ret unikt ved, at folk aldrig har været kristnet, du ved, lever ekstremt traditionelt. Og så tænker jeg, at der vil jeg vende tilbage til for at prøve at besvare det her svære spørgsmål om, hvorfor er selvmordsraten så høj, ikke? Og man kan sige, den måde, man arbejder på som antropolog, er jo ikke, at du så bare begynder at interviewe folk om, hvorfor den og den har begået selvmord og så videre, men at du lever med de der mennesker, spiser med dem, sover ligesom dem i deres telte, rejser med dem og så videre, og så på den måde får et slags, det man kalder sådan et slags holistisk billede af det her samfund og den her kultur,
ja.
Hvor igennem du forhåbentlig kan besvare dit spørgsmål, ikke?
Altså, nu er jeg jo ja. Arkeolog, og jeg ja. Har rejst sammen med antropologer.
Ja.
Altså, arkeologer, vi står typisk nede i et mudderhul ja. Og knokler hele dagen, ja. Og så kigger man op sådan på en veranda eller ja. Noget, og så sidder ja. Der en antropolog ja. Med en smøg og en notesbog.
Ja, ja. Okay.
Og det er sådan vores ja. Billede af antropologer.
Ja, men det er rigtigt. Men tanken er faktisk den modsatte i antropologien. Altså, der var en lang overgang helt op til begyndelsen af 1900-tallet, hvor antropologer sad på verandaer og skrev noter. Men så kom ligesom den moderne antropologis kan man sige, faderfigur, en der hed Malinowski, og sagde, we need to get out of the long chair, som man sagde. Ikke? Og det var jo sådan den der Cambridge-stol der, læderstol, ikke? Og vi må ud og leve med de her indfødte, og kun derigennem kan vi forstå, hvem de er. Og det er jo faktisk en meget god pointe, altså, og en meget vigtig pointe, det er jo, at hvis du vil forstå, hvem de her mennesker er, så bliver du simpelthen nødt til at leve med dem, og leve med dem i længere tid. Så det gjorde jeg jo så med de her Chukchi, og det var jo ganske strabasserende. De bor på tundraen, de er rensdyrhyrer, der har store flokke af rensdyr. Som konstant ligesom overvåges, fordi der kan komme ulve og æde dem og så videre. Så det er benhårdt arbejde. Altså de her mennesker arbejder non-stop. Også om natten skal der være nogen på vagt, der sidder og passer på rensdyrene og så videre. Og så bevæger du dig over tundraen med slæder trukket af rensdyr. Nu er de her Chukchi, de er kendt, kan man sige, for at have de største flokke af rener, men det er også de dårligste tæmmede rener i Sibirien. Så det vil sige, at de her rener, du spænder foran af din slæde, de er ekstremt dårligt tæmmede, og det er altså ikke ligesom at køre en hestekær eller sådan noget. Altså, det er... Hvis du ikke ligesom pisker dem virkelig hårdt, så løber de bare i alle retninger. Ja.
Ja, og når man nu snakker om rener, altså det ja. Er jo, hvis man skal have en sammenligning, så så julemandens kane, der er de ja. Her rensdyr ja. Foran, og hvis ja. Man så skal forestille sig ja. Julemanden, der overhovedet ikke kan styre sin rensdyr.
Det er noget af den dur, ikke? Det er noget af den dur. Men det, der gør dem jo sammenlignelige med istidsmennesker, det er jo, at altså, de lever i det samme klima. Tundraen, altså der er ikke træer, der er ingenting, og så er det jo også det, at istidsmennesket levede jo faktisk primært af rensdyr, altså af vildrener, ikke?
Mm.
Og selvom de her Chukchi og andre i Sibirien har såkaldt tæmmet renen, så ligger tæmningen primært i, at de i og for sig bare følger de her flokke af rener i deres naturlige bevægelse, og så med lasso fanger nogle af dem en gang imellem, kastrerer dem og spænder dem foran en slæde, og så må man så håbe på, altså, at man kan styre den, ikke? Altså, så det er jo meget... Altså, livsstilen er på mange måder sammenlignet med istiden, og det er tøjet også. som jo er rent rensdyrskind, ikke?
Jo, man kan også sige, at er det ikke i det område, at de sidste mammutter levede og uddøde?
Jo. Det var over på en af øerne, nu husker jeg ikke hvilken, oppe i det østsibiriske hav, men det er fuldstændig rigtigt, og der tror jeg, at det er sådan noget, var det, jeg husker det ikke med sikkerhed, men jeg tror, det var sådan noget, altså 3.000 år, eller altså du ved, da man fandt de sidste, ikke?
Jo, det var mens vi havde bronzealder i Danmark.
Ja, ja, det er helt utroligt, ikke?
Jo, og de stadigvæk har overlevet deroppe.
Ja, og du finder jo også, altså på, når du rejser deroppe om sommeren, så bryder floderne jo permafrost, altså alt er jo ligesom fanget i en kappe af permafrost. Men floderne bryder nogle af de her kapper op, og så vælter det op med mammutstødtænder og uldhåret næsehorn og vildhest. Og, altså i så kæmpe mængder, som man tror simpelthen, det er løgn. Og jeg selv bragt hjem altså betragtelige mængder af mammutstødtænder osv.
Det forstår jeg godt. Altså man kan jo ikke lade det ligge der, men altså, hvis man fundt det i Danmark, har det jo været en verdenssituation. sensation, ikke?
Ja, men det vidner om, hvor rig den her mammutslette har været i istiden, ikke?
Ja.
Altså den... Man har jo forestillingen om, at istiden er et frygteligt klima, og man lever på kanten af, hvad der er menneskeligt muligt. Men faktum er jo, at de der arktiske områder er meget, meget rig på højkvalitetsprotein.
Ja.
Og det har man også haft i istiden, ikke? Altså, i dag er det jo rensdyr, og så nogle andre steder er der, hvad hedder det, der er noget...
Moskusokse, ikke?
Som jo faktisk er i familie med fåret, meget bekendt, og ikke... en okse, men tidligere var der enorme mængder af dyr.
Ja.
Altså netop bison, uldhåret næsehorn, mammut, rensdyret, vildhest, altså i kæmpe flok, ikke? Mm.
Når man så ser de her scener for sig med de her folk, der lever i både istiden, men også tjuktjinerne, som du var oppe og besøg, så noget af det, jeg tænker på, det er, hvordan har de klædt sig?
Ja.
Fordi at når man selv skal op i kulden, så har man jo ved ikke, hvor mange lag Gore-Tex og alt muligt andet på.
Ja.
Men de klarer sig med naturmaterialer.
Ja, ja, fuldstændig. Og deres, altså, de klæder sig helt grundlæggende i rensdyrskind.
Mm.
Altså så kan man sige, sålerne til støvlerne er lavet af sælskind. Du ved, der er altså du har nogle kan man sige pynte elementer af jævskind og så videre rundt om halsen og sådan noget, men ellers er det rensdyrskind. Og rensdyrskind slår alt ny teknologi inden for tøj. Altså, og det mener jeg helt oprigtigt.
Har du selv haft det?
Ja, ja, jeg er fuldt beklædt. Altså, og det er faktisk udstillet på Nationalmuseet, hvis det skal være løgn. Det er sådan en gigantisk dragt, de kvinderne klagede meget hårdt over, at jeg var så stor. Høj, ikke? Fordi det er jo meget hårdt arbejde. De sidder og gaver det i hånden og blødgør det osv. Men jeg fik lavet en fuld dragt, og det består jo af altså en kåbe, kan man sige, på overkroppen, der går ned til knæene, hvor rensdyrhårene vender ind af, og så en yderkåbe, hvor rensdyrhårene vender ud af. Og det på samme måde har du bukser, altså der vender først ind af, og så en overtræksbukser, der vender ud af. Og så har du rensdyr støvler med sokker, hvor der er sokker, der vender ind af. Og i bunden af støvlerne ligger du hø, græs, altså som isolation, ikke? Og så har du en hue på selvfølgelig også. Og når du har det tøj på, så kan du lægge dig i sneen i minus 65 grader og sove og overvintre i det. Og rensdyrskind er utrolig let, altså ekstremt let. Men det har en meget stor volumen, så når du transporterer det, så fylder det meget, og det ser ud som om, at det vejer meget, men det vejer ingenting. Altså, så det, og så det, der gør rensdyrskind så fantastisk til at overleve i kulden, og grunden til, at det jo ikke er blevet overgået af noget, det er jo fordi, at hårene er hule, og det vil sige, at varmen altså sætter sig jo i hårene og simpelthen isolerer, ikke? Så det er helt fantastisk, og når du har de her store flokke af rener, og det ville man også have haft under istiden, så kan du også vælge, hvad for farver du vil have. Altså du kan jo simpelthen, altså du kan udvælge, jamen jeg vil have, du ved, en overdel, der er plettet, og en underdel, der er helt hvid, og så videre. Så det bliver utrolig smukke dragter også. Altså det er ikke sådan noget klat Altså, hver gang man ser sådan en film fra istiden, spillefilm eller dokumentarfilm, så skal de altid have sådan noget pjaltet skind på.
Den klassiske altså, det, hulemand.
Ja. Altså, det er overhovedet ikke noget med det at gøre. Det har været meget smukt, og de har kunnet udvælge det. Og så har det den finesse, at når du syr med senetråd, så i det, der kommer fugt, så trækker senen sig sammen. Og det vil sige, at det lukker af for vandet, ikke? Altså i støvlerne for eksempel, ikke? Som bliver vandtætte i det øjeblik, der kommer fugt til. Altså, så det er helt utroligt gennemtænkt. Underbukserne er lavet af fosteret, altså skindet fra et foster, som er så fint, at du jo det nærmest virker som silke, ikke? Det er dine underbukser.
Kan du savne dem nogle gange?
Ja, det kan jeg sgu godt. Altså, ja. Problemet er, at du skal have sådan en meget lav, altså et klima af meget lav luftfugtighed, som du har i de der arktiske klimaer. Hvis du hiver de her skind med hjem, så går der jo dyr i dem meget hurtigt, ikke? Desværre, så det er meget svært. Så det er også derfor, jeg har afleveret alt mit til et museum.
Men når du så var deroppe, lærte du så at sy?
Nej, altså, ja, jo, det gjorde jeg i den forstand, at altså, både mænd og kvinder kan sy. Så fordi når du er mand, så skal du også være i stand til at reparere dit skindtøj, hvis der ikke er nogen kvinder til stede, ikke? Så alle kan sy, men ellers er det kvindens opgave, og det er ekstremt hårdt. Altså, og kvindernes hænder af samme årsag er jo fuldstændig kroget og bøjet, og de går jo nærmest i en transe, når de sidder og syr. Så sidder de og nynner mange gange på rød fluesvamp for at holde smerterne ud, og så sidder de og nynner og går nærmest i en transeagtig tilstand, imens de sidder og syr tøjet. Ikke?
Så sætter man virkelig også pris på sin dragt.
Ja, det gør man. Ja. Og hver person, ud over det tøj, du ligesom render rundt i til daglig, så har hver person en dødsdragt, som du bliver iklædt, når du skal dø, altså når du død, og som man begynder at sy på allerede det øjeblik, du bliver født. Men man må ikke færdiggøre det, fordi det er jo et udtryk for, at du er død, så der skal ligesom være 3 dages arbejde tilbage.
Okay.
Men de smukkeste, altså det er meget svært at forstå, hvor ufattelig skønne de er, de der dødsdragter, ja. Altså nogle af dem, ikke? Hvis du har haft nogen, der har været god til at sy.
Ja.
Altså det er tusindvis af timer, der er gået ind i små detaljer af forskellige art, ikke? Røde farver.
Og når så en arkeolog åbner en grav, så er der bare smuldrer tilbage. Men nogle gange har man lidt på fornemmelsen, at det har været så smukt.
Ja.
Men der er også noget af det her med dragt og kulde, og nu vil jeg lige tage dig lidt ud af Sibirien, fordi nu vil jeg gerne snakke om en af mine absolut yndlingsserier. Og der er det, hvor man har den her sætning, Winter is coming.
Nå, Game of Thrones, fedt.
Har du også set
det? Ja, jeg er totalt fan, mand.
Ja. Men der er jo noget, der er galt en af scenerne. Nå. Jeg kan huske, at du har brokket dig på et tidspunkt over hovedpersonen Jon Snow.
Ja.
At hans beklædning, det var helt håbløst til den der vinter. Kan du forklare mig lidt om det?
Ja, men det er jo fordi, at altså, 60% af varmen cirka afgår jo fra hovedet. Så hvis du ikke har hue på, så overlever du ikke i det arktiske. Altså, og når der er minus 65 grader, og du prøver at tage din hue af, jeg siger dig, der går 2 minutter, så er du ved at besvime. Altså, på grund af kulden sætter ind, ikke? Så det vil sige, altså, at du ved, både Jon Snow og så alle de der wildlings der render rundt i det der arktiske klima, render jo rundt uden hue på, ikke? Altså, så det er jo sådan helt håbløst. Altså,
det er totalt utroværdigt, er det utroværdigt, Game of Thrones. Ja, det er her med givet videre.
Ja.
Men det er jo fordi, man skal se deres flotte hår og sådan noget, ikke?
Ja. Jo, sikkert.
Men altså, man har jo det her med, når man rejser ud, og det har jeg også som arkeolog, altså, det er jo lidt et eventyr, man tager ud på, men det er også bare en del af jobbet, ikke?
Jo.
Så når du tager ud til minus 65 grader, så tænker du ikke over det, eller hvad? Hvad er det, der driver dig derud?
Ja. Jamen, fordi det er jo en utrolig... Altså, det er der mange ting, der driver mig. Altså, dels er det sådan meget udforskede områder, antropologisk, ikke? Der er nok, fordi der er ikke nogen, der gider at tage derud. Men samtidig er det jo et miljø, hvor er man i starten, når man ligesom skal derud, så tænker man nemlig, det må være meget fjendtligt, det er meget svært at overleve, det er, ej, hvor er det frygteligt, og så videre, så videre, ikke? Og så er den der med, ej, jeg skal ud og overleve i det her, ikke? Men som tiden går, så bliver det jo ens hjem, og man finder ud af, at det faktisk er en umådelig behagelig verden på mange måder at leve i. Altså, det der er udfordringen, er grundlæggende set ikke kulden, fordi hvis du klæder dig ordentligt på og ved, hvad du skal gøre for at overleve den, så er det fint nok. Der, hvor problemerne opstår, er faktisk om sommeren, fordi der er så sindssygt mange myg. Ja. Altså helt ufattelig mange myg, ikke? Og ud over det, så smelter jo noget af sneen og isen osv., hvilket gør tundraen til et sumpet, besværligt sted at operere, og der må man faktisk transportere sig med båd, hvis man ligesom skal rundt, ikke?
Jo.
Og det mest katastrofale tidspunkt i de her områder, det er jo foråret. Det er også der, du sulter. Fordi foråret er det sted, hvor at isen bryder op. Du kan ikke komme ud på vandet. Du kan ikke komme ind i landet. Og så sidder du sidder i og for sig bare og venter, ikke? Så det er sulteperioden, det er foråret. Ja.
Men da du tog afsted i 2006, var det så vinteren, du tog?
Ja, det gjorde jeg. Ja.
Og der oplevede du jo også vinteren, sådan som jeg forestiller mig, den dybe istid, hvor det har været rigtig, rigtig slemt.
Ja, ja.
Du har overlevet en snestorm også,
ikke? Ja, ja. Jo. Altså, jeg gjorde det, at jeg rejste rundt fra lejr til lejr med en Chukchi mand, som ligesom stod for at holde mig i live, var jeg ved at sige. Og vi sad så på hver vores rensdyrslæde og med proviant og så videre. Og så
du har simpelthen styret et rensdyr
også? Ja.
Selvom det var umuligt?
Ja, det var meget dårligt. Ja, men han sad også rystet på hovedet hele tiden, ham der. Altså, han måtte stoppe, og så imens jeg sådan kørte op af en bakke til venstre med de der sindssyge rensdyr der, ikke? Så sad han bare rystet på hovedet, ikke? Men altså, så på et tidspunkt, så kommer der en snestorm, og det gør der jo jævnligt i de der områder der. Og han tog det helt roligt. Altså, han gjorde det, vi stoppede slæderne. Han vendte slæderne på siden, sådan at rensdyrene ikke kan løbe væk. Og så tog han en spade, og så begyndte han bare at grave. Og så gravede han et hul i sneen, var jeg ved at sige. Altså en lille bivuak. Der var ikke mere end 1,5 meter bred eller sådan noget. Og så lagde han rensdyrskin, og så satte vi os der, og så lagde vi, du ved, en af vores, rensdyrskinstasker ind foran af hullet. Og så sad vi der og ventede til, at stormen var over. Altså, og det fantastiske er jo, at der bliver jo 0 grader inde i sådan en snehytte der. Så vi havde ikke noget problem med at holde varmen. Vi sad jo i vores skindragter. Altså det, der var problemet, var mere, at man ikke kunne strække benene, så over tid, så begynder man at få ret ondt i sine ben, ikke?
Var det ikke også mørkt?
Jo, helt bælragende. Jo.
Så I sidder der i bælragende mørke?
Ja.
I 0 grader?
Ja.
Du kan ikke strække benene ud?
Nej.
Hvor er jeres rensdyr?
Jamen, de står udenfor. De kan jo sagtens klare det. Altså,
okay.
De kan godt klare stormen der, ikke? Og de kan ikke løbe væk, fordi slæderne er væltet på siden, ikke?
Så de står stadigvæk
Ja, de bliver så bundet til slæden, ikke?
Jeg tror, der er pokker, den prøver at stikke af med dig.
Men det, der er interessant ved sådan en oplevelse, er jo i og for sig det, at du finder ud af, det er nogle meget enkle ting, der skal til for at overleve i et højarktisk miljø. Altså det er, når kommer der en snestorm, så graver du dig ned. Du skal være klædt ordentligt på. Du skal forstå, hvor er det, hvor er det, du afgiver varme. Altså det er hovedet, som jeg nævnte, det er fødder, og så er det faktisk rigtig meget varme afgives her ved håndledene.
Okay.
Altså, og der skal man jo have en særlig, så du skal have en håndledsbeskytter. Det er sådan typisk af hareskin, altså som du har, som gør, at når du tager lufferne på, så bliver der fuldstændig lukket af. Ikke? Men det er jo sådan nogle ting, du skal vide. Og hvis du ved de ting, jamen, så er de der udfordringer, de er i og for sig ikke noget problem. Altså, vel, så kan du meget, meget let overleve. Altså, ja.
Perfekt. Så kan istiden bare komme.
Ja, præcis.
Men det her med, at du så tager ud, og det rent praktiske, du lærer at klæde dig ordentligt på, du ved, hvordan du skal agere, når der kommer snestorm, du forsøger at styre din rensdyr foran din slæde, ikke?
Jo.
Men når du så oplever at være så tæt på naturen, og egentlig lære at vende tilbage til naturen, og lære at overleve i den, Hvordan er det så at være der så længe mentalt? Fordi du kommer jo som et moderne storbysmenneske. Ja. Du kommer fra København og Aarhus.
Ja, ja.
Og så lige pludselig ender der i en fuldstændig anderledes verden. Hvad gør det med dig, som forsker og menneske?
Jamen, det transformerer jo en. Altså, det kan man jo ikke... Og det er jo også meningen. Fordi tanken er jo, altså den, hvad kan man sige, sådan, den grundtanken i det der antropologiske feltarbejdsprincip der, det er jo, at når du bor længe nok med mennesker, så begynder du at se verden, som Malinowski der sagde, han sagde, from the native's point of view. Mm. Det var måske lidt naivt, fordi dit blik bliver jo aldrig en snydt kopi af den indfødtes. Men du får et blik, som er væsentligt anderledes end det, du kom med, ikke? Og som i den grad er formet og transformeret af den der indfødte verden. Så du begynder jo at drømme ligesom dem. Du begynder at tænke tanker ligesom dem. Og mange af de ting, som du før synes var eksotiske og mærkelige, virker helt naturlige. Altså for eksempel alt deres tro på ånder og frygten for onde ånder og alt det der, ikke? Så du bliver jo transformeret, så den store udfordring ligger faktisk ikke så meget i at tage dig ud. Altså, der er selvfølgelig en udfordring i det, men den store udfordring ligger i at komme hjem, fordi din kone er rimelig træt af dig, når du kommer hjem og er sådan en småskør, ikke? Og sidder og taler om ånder og sådan nogle ting, ikke? Så det svære ligger faktisk i hjemkomsten, ikke? Altså, ja.
Og det her med, man... altså, jeg selv har jo fundet ud af, at der er et begreb, der hedder Big Experience Hangover.
Ja, yeah, yeah.
Det, at du har været ude og egentlig udfordrer dig sig selv så meget, at det er faktisk sværere at træde hjem igen i dagligdagen.
Ja, det er det simpelthen, ikke? Ja.
Men hvad har du oplevet, hvor du ligesom kom i kontakt med den her åndelighed, hvor du så det udspil for dig? Hvad har gjort indtryk på dig?
Ja, det er der mange ting, der har. Men altså noget, der vitterlig var sådan meget overraskende, og også gav en meget vigtig indblik i at forstå hele deres, kan man sige, spirituelle kosmologi, det var, at jeg på et tidspunkt kommer til en lejr, altså, hvor det er jo stor, det er jo består af sådan nogle skindtelte af rensdyrskind, ikke? Altså, det er sådan meget eksotisk, altså, du ved, der store skindtelte, ikke? Af rensdyrskind.
Lidt ligesom, hvis man ser en cowboyfilm, hvor man ser tibier rundt om, eller bare i sne.
De er så mere de kuppelformede, de her, men ellers passer det meget godt, ikke? Og meget store, altså store telte, der går altså rigtig, rigtig mange rener til at lave sådan et telt, ikke?
Hvor mange bor der i sådan et?
Jamen, der kan bo 20 mennesker, og så har du nogle indertelte, der også er lavet rensdyrskind, hvor du sover.
Så der er lidt privatliv, eller
hvad? Ja, det kan man sige, men du opvarmer faktisk, altså fordi der ikke er noget brændsel jo, det er på tundraen, så har du en spæklampe bare til at ligesom i yderteltet der, til at lave mad på og sådan noget, men når du skal sove, så opvarmer du dit eget indertelt, bare ved din kropsvarme, ikke?
Okay.
Men det kan du også godt.
Altså en spæklampe, bare lige for at vi er med her, det er altså, hvor man fedt fra dyr, man brænder af.
Ja, præcis. Ikke? Ja.
Og det stinker rimelig meget.
Ja, jo, det gør det. Og i det hele taget er der ret meget, der stinker. men i en af de der lejre der, så sad der en lille dreng på 5 år i sådan en rens... Altså der er sådan en bestemt, hvad kan man sige, dragt for børn af rensdyrskind, hvor at der også er sådan en blæbuks på, så de er ikke blæer, men de er mos, så de kan ligesom tømme den der mosbunke, ikke, og lægge ny ind. Praktisk. Så ham der knægten, han sidder her i den her blæbuks, og så sidder han bare kæderyger, ikke? Og jeg tænker, hvad fanden er det, ikke? Altså, han er 5 år, og han sidder der kæderyger, og så spørger jeg bedstefaren, jamen, hvorfor ryger drengen? Og så siger bedstefaren, jamen, det er jo fordi, det er min bror. Det er min bror, der er kommet tilbage. Og så da drengen var 3 og bad efter, rækte hånden ud efter en cigaret, så skyndte jeg at stikke ham ind, fordi min bror var kæderyger. Og det, altså, og det var jo sådan totalt syret. Men det, der ligger i det, er, at det, altså alle børn, når de bliver født, bliver betragtet som en afdød, der er kommet tilbage. Og man spørger simpelthen, starter med at spørge barnet, spædbarnet, der er født, hvem er du? Og så har man sådan nogle forskellige teknikker, hvor man kan prøve at få svaret ved at hænge en sten op, og når den så drejer, så er det måske det rigtige, og så videre. Og så giver man barnet et navn, efter den, man tror, det er. Så mange gange, så sker der det, at barnet bliver sygt, eller græder meget, og så videre, så, fordi det har fået det forkerte navn. Og så fortsætter man, og i sidste ende, så venter man til, at barnet er omkring 2 år, og så lytter man utroligt efter, hvad barnet siger, i det begynder at få sprog. Og så på et eller andet tidspunkt beskriver det en scene fra sit tidligere liv, og så kan man stadfæste, hvem det er, der er kommet tilbage. Ikke? Og det, der er vildt ved det, det er jo, at barnet får simpelthen den samme status, altså, og bliver adresseret ved de samme slægtskabstermer, som den afdøde. Altså, så bedstefaren vil ikke kalde ham den lille, sit barnbarn, han vil kalde ham sin bror, ikke? Og,
kan det ikke være lidt forvirrende?
Jo, det kan være ekstremt forvirrende, altså, og, men det betyder også utrolig meget, har jeg set i flere tilfælde, altså en del af sorgbearbejdelsen over, nogen har mistet en, ikke? Det kan være en gammel mor, der har mistet sin mand, og så betragter hun en af børnebørnene som manden, der er kommet tilbage, og så overøser hun kærlighed og beskriver, hvordan barnet kommer med vildt til hende, ligesom, du ved, ligesom manden gjorde. Og så det er også en måde, hvorpå at sorg bliver bearbejdet ved, at det her barn ligesom bliver betragtet som den levende, eller den døde, der er inkarneret. Ikke?
Det er sådan en livscirkel.
Ja, det er det. Fordi i virkeligheden, så kan man sige, så lever du, altså principielt set, så lever du jo det liv, som dine forfædre har levet. Altså, fuldstændig. Altså, hvor vi har sådan en opfattelse af, at vi hele tiden skal forandre os, for at vi er meningsfulde mennesker, ja. Så ligger ideen her jo i, at det meningsfulde ligger i repetitionen, kan man sige, ikke? At ting gentager sig. Der skal sgu ikke ske for meget.
Nej. Men hvordan passer så, at du skulle også undersøge det her med selvmord, eller den frivillige død har du også snakket om. Ja. Kan du prøve at komme lidt ind på det?
Ja, fordi jeg startede egentlig ved at tage ud for at prøve at forstå de her selvmord, men blev meget optaget af det, man kalder frivillig død. Og det var sådan noget, som er beskrevet i de gamle etnografier fra Tjuktjerne i slutningen af 1800-tallet, ikke? At de praktiserer frivillig død, og folk kan ligesom bede om at blive slået ihjel, og så bliver de det, og så videre. Og jeg troede egentlig, at det var en... Altså, jeg troede, det var en slags skrøne, kan man sige. Men ret kort efter, jeg ankommer til området, så er der en ældre mand, der går rundt og siger, send mig til den anden side, behandle mig som et rensdyr. Og jeg ser en gruppe af kvinder, der sidder og syr hans dødsdragt. Og så får jeg at vide, at dagen efter, at han har hængt sig selv. Men da jeg... Og det tror jeg så i lang tid, men i takt med, at jeg kommer tættere og tættere på de her mennesker, og de også stoler på mig, så afslører de jo, at han har ikke hængt sig selv. Han er bedt om at blive slået ihjel, og er blevet slået ihjel. Og det er faktisk...
Og det er jo strafbart.
Det er den måde, ja, og det er også derfor, de ikke tør, fordi der er faktisk en, der er blevet taget af de russiske myndigheder for at slå sin mor ihjel. Ikke? Så de tør ikke sige det. Men... Og så går jeg jo ind i det her univers og finder ud af, altså, at det er simpelthen en... Altså, frivillig død er en blodoffring. Altså på lige måde, at du laver offringer af rensdyr, og du laver der hunde og blodoffringer, hvor igennem du cirkulerer sjæle mellem forfædrene og selv. Altså opfattelsen er, at antallet af liv og sjæle er givet et fixed number, kan man sige. Og det vil sige, hvis der er mange... Her, så er der få deroppe og omvendt, ikke?
Det er vel i virkeligheden også den her balance, man snakker om tipping point med klimaændringer og klimakrise, at man hele tiden skal have en balance i naturen.
Præcis. Ja, men her kan man sige, at der er en balance af sjæle, ikke, som du skal have. Og derfor er du også i et slags... Altså, forholdet til forfædrene er på den ene side positivt, og på den anden side... Altså, fordi de er ligesom kilden til alt liv. Det er også dem, du offrer til, men negativt i den forstand, at de kan finde på at tage liv. Og det er ikke sådan af grådighed eller sådan noget, og heller ikke nødvendigvis en økonomimetafor, men bare fordi de savner nogle af deres slægtninge, for eksempel, ikke? Altså, så kan de finde på at komme og tage dem. Så du har sådan et ræd, altså du er også bange for de her, du er bange for forfædrene, du er bange for de døde, og du er bange for den døde krop, ligesom skal rejse sig og blive til en kælet, altså en ond ånd, der konsumerer alt omkring sig. Men så pointen er, at når ældre, og det er primært ældre, der ønsker at dø, så det, der sker, er, når de har udsagt det, så har forfædrene hørt det. Altså, så der er ikke nogen vej tilbage. Og så starter man med at tage ham ind i teltet og sige, fortæl, hvor glad man har været for ham, og så videre, og give ham den bedste mad, og så forlader kvinder og børn teltet, og så er det, kan man sige, familieoverhovedets opgave i at slå ham ihjel med spyd eller kniv.
Det er jo voldsomt.
Ja, det er meget voldsomt, og det er det også for de mennesker. Det skal man ikke tage fejl af. Altså, du ved, det er ikke sådan, så slår vi lige bedstefar ihjel. Altså, det er sådan, det er tyngt, man er tynget af det, men der er ikke nogen vej udenom. Og ældre mennesker, de bruger det også nogle gange som pressionsmiddel, altså nu, hvis børnene larmer og irriterer dem, så siger de, hvis du ikke stopper det der, sidder bedstemoren og siger, så bliver det dig, der kommer til at slå mig ihjel, ikke? Altså.
Den er hård at få at vide, ikke?
Ja. Men det generelt, kan man sige, har hele den der frivillige død jo ligesom blevet betragtet som et, altså ud fra sådan en rationel økonomitænkning om, at de der arktiske folk kunne ikke slæbe rundt på gamle og svage, og derfor måtte de dø, ikke?
Og det er ofte det, som jeg kommer fra arkeologiens verden, hvor vi egentlig har antagelser om fortidens samfund ud fra det, vi kan måle og veje. Ja, det, der er rationelt og økonomisk, det vi kan forklare ud fra logik. Men mennesket er jo ikke logisk. Men
nej, det er det sgu ikke. Det er også logisk, men det er ikke kun logisk. Og det, der, jeg synes, der er interessant, det er jo, at det er jo heller ikke for at sige, at det kan da godt være, at det også tjener det praktiske formål. At du ikke gider at slæbe rundt på en gammel. Men jeg synes, pointen er mere, at det, man ser i de der kulturer, og det ville det også have været i istiden, ikke, det er, at det, der er praktisk, pragmatisk, har også en spirituel dimension. Altså, ikke? Så det at cirkulere sjæle er helt afgørende. Det er faktisk det afgørende. Og grunden til, at jeg kan sige det med så stor sikkerhed, er, at da jeg kiggede i arkiverne, så kunne jeg se, at under sovjettiden, hvor der blev kastet dåsemad i nakken på de her mennesker, og sneskuter, og jeg ved fandme ikke hvad, der manglede ikke noget, der havde de jo lige så mange frivillige døde, altså ikke som de har nu, ikke?
Det handlede ikke om sult.
Nej, det handlede ikke om sult. Det gør det ikke. Altså, det handler simpelthen om, at det hele kosmologien skal køre, ikke? Så det er meget. Der er den der, som du selv siger, der er jo den der tendens til, at jo længere tilbage i tid vi kommer, jo mere biologiseret gør vi mennesker. Altså, så handler det ren overlevelse. Det handler om, nu skal vi have nogle kalorier, og alt bliver målt og varet. Men det fanger jo ikke, hvad istidsmennesket har været. Fordi altså, istidsmennesket har ikke generelt ikke haft problem med at få mad. Altså, der har været masser af dyr. Så de er jo, altså, og vi ved fra nutidens jæger samlere, at de bruger mellem 15-20% af deres tid på arbejde. Og de lever jo i de der ekstreme områder, ikke?
Jo. Så resten er fritid?
Resten er fritid, og innovation, ikke? Og sådan noget. Så istidsmennesket har brugt utrolig meget af deres tid på noget andet, end at slå mammutter ihjel, ikke?
Ja. Og så, og det er hele den her, det her mentale aspekt, som er så svært for os at komme tæt på. Men i virkeligheden, så det at skulle overleve sådan et ekstremt klima, det gør jo også, at man skal have en mental indstilling til at forklare, hvordan at man forklarer ens samhørighed med naturen.
Ja.
Og det er vel egentlig de huller, mennesket prøver at udfylde.
Ja, altså personligt så tror jeg jo, altså hvis jeg skal være helt ærlig, at de der ånder der, de lever derude, fordi altså, det er jo i hvert fald den følelse, man har. Og det tror jeg, at man behøver ikke at være sådan spirituelt anlagt for at få den følelse. I det øjeblik, du kommer ud på den tundre og kører rundt i det istidslandskab, som du selv også nævnte i begyndelsen, jamen, så har du følelsen af, at den verden er besjælet. Altså, ikke?
Jeg giver dig fuldstændig ret. Jeg er selv rejst i Papua Ny Guinea, ja, hvor åndetroen også er ja, meget, meget tæt.
Ja.
Og der var jeg jo del af en udgravning. Ja. Jeg gravede forfædre op.
Ja,
det var lidt, det var lidt farligt, ikke? Ja. Så de gik og sagde, undskyld, bedstefar, hver gang ja, de gik forbi mine knoglekasser. Ja. Og til at starte med, synes jeg jo, det var lidt sjovt, men det ja, endte jo med, at jeg selv sagde,
ja, undskyld
bedstefar, når jeg gik henover. Og jeg har jo også prøvet det her med, at jeg skulle hen og kigge i en hule, der lå på en ø, hvor vi vidste, der var knogler. Vi vidste bare ikke, hvor gamle de var.
Nej.
Så skulle jeg have adgang af den lokale høvding til at få lov til at komme op. Og jeg vidste jo, altså det var sådan, det var ude i Stillehavet, der ligger de her små øer, som er vulkandannet. Ja. Så ligger båden og banker op og ned, hvor du skal time det med at hoppe over ja, og lande.
Ja.
Og jeg er altså ikke den mest elegante opdagelsesrejsende i hele verden. Ej. Så jeg tænkte bare, det der var mit livs hop. Ja. Fordi hvis jeg lander forkert,
oh, Gud,
så vil han sige, det er ånderne,
ja,
der siger, at jeg ikke må komme derop.
Nå ja, Gud, ja. Det er,
så det er
ja,
det. Så jeg gik ind og lavede en undersøgelse i den her hule, hvor der lå menneskeknogler, ja, mens han sad og simpelthen mumlede bønner til ja, forfædrene
ja,
for at beskytte mig.
Ja.
Og for at jeg havde tilladelse til at ja, gå derind, ikke?
Jo. Men det kan jeg godt, altså det må jeg sige, det misunder jeg ikke arkeologer, det der med at grave forfædre op.
Nej.
Det er lidt scary, ikke?
Altså, jo, og de siger også sådan, jeg fik jo at vide, at nu hang de jo fast på mig.
Ja.
Og så sagde jeg, prøv at høre, jeg har gravet kirkegård og gravplads og sådan ja, noget. Der er mindst 100 foran jeres ånder, der står i kø bag ved mig.
Ja, ja.
Og så kiggede I på mig med store øjne.
Ja, ja.
Og så var der sådan en vis afstand til mig på det her.
Scary.
Men i virkeligheden, Så giver jeg dig fuldstændig ret, fordi jeg er jo ikke antropolog, jeg er arkeolog.
Ja, ja.
Og mit job er jo egentlig ikke at sætte mig ind i nutiden.
Nej,
jeg skal afdække fortiden.
Ja.
Men det smittede af på mig.
Ja,
og jeg kan ikke lade være med at tænke, at den her åndelighed, du også beskriver, som jeg mødte i Ny Guinea, at det er den helt oprindelige.
Ja, det tror jeg også, det er helt
det,
klart.
Det er
helt
der, klart, når man skal overleve naturen.
Ja, ja.
Alt det andet
ja,
er sådan overbygninger, overtænkte ja, overbygninger, ikke?
Ja, og så også det, at det fylder jo ekstremt meget. Altså hele det der spirituelle har en enorm stærk placering i de der samfund, ikke? Og de bruger meget tid på det, og de bruger meget energi på det. Og det er jo også sjovt at tænke på i forhold til altså de der teorier, som man normalt udlægger, ikke? Som om, at de løber efter mammutter hele tiden for at overleve, ikke? Altså det har ikke været istidsmennesket. Altså istidsmennesket har jo været lige så altså kognitivt identisk med os, kan man sige.
Fuldstændig.
Ikke? Men deres verden har nok mindet meget om det, vi beskriver her, ikke? Altså med at naturen er besjælet, ikke? Ja.
Det er også en stærk tanke, og det er måske også derfor, de har passet ja, bedre på det. Og det er ja, det, vi ligesom kan tage med os i det her.
Ja.
Det er jo i virkeligheden, at ja, fysisk, hvis du, ja, hvis du har en ordentlig tøj på,
ja,
og du husker pelshugen,
ja,
Så kan du sagtens overleve ja, snestormen.
Ja, det er lige præcis. Ja.
Men for at blive hængende derude,
ja,
så skal du have det mentale med.
Ja, ja for søren.
Og forstå den her ja, natur.
Ja, for søren, ikke? Helt klart.
Og på en eller anden måde, så det her ritualiserede selvmord giver jo også mening.
Ja, ja.
Det var egentlig det, du fandt frem til.
Ja, ikke? Jo. Altså, det giver jo mening i den kosmologiske sammenhæng, hvor at, der bliver sendt, kan man sige, sjæle fra den anden verden, og der skal give sjæle, ikke, til den verden. Og ja, det jeg også fandt ud af var jo, at det var ikke sådan få mennesker, der endte deres dage i frivillig død. Det var simpelthen en måde at dø på. Altså medmindre du dør af en ulykke eller noget andet, ikke? Men når du bliver tilstrækkeligt gammel og ikke ønsker, altså det behøver ikke kun at handle om sygdom, det kan også bare handle om at der var en, der sagde til mig, jamen, der er jo ikke nogen af dem, jeg kendte og holdt af, der er tilbage. Vel? Altså, nu vil jeg til den anden side, nu vil jeg tilbage, nu vil jeg hen til dem, ikke? Altså,
det er virkelig ja, også stærkt.
Ja, ja, det er det. Så, ja, og det sætter jo ligesom, det er jo en problematik, der også gør sig gældende herhjemme, må man sige, ikke? Altså, hvor er vi jo som samfund har meget svært ved at ligesom acceptere, når gamle mennesker siger, jamen, jeg ønsker simpelthen bare ikke at leve længere, altså.
Så tænker du egentlig med det, du har taget med tilbage fra tundraen, at du nærmest er et istidsvæsen?
Ja, altså jeg vil sige på den måde, at altså, nu har jeg jo været i Sibirien i så mange år, at det virkelig har præget, det har præget mig meget, ikke? Og præger også min tænkning og måde at forstå verden på. Jeg blev aldrig helt identisk med dem, men det har formet mig, og det har måske også i høj grad formet mig på nogle af de ting, vi har kommet ind på, nemlig altså det der med at stille spørgsmålstegn ved nogle af vores kan man sige, etablerede sandheder. Ikke? Altså at sige, altså det der, jeg læser her om istidsmennesker for eksempel, ikke? Det giver ingen mening, eller det giver meget lidt mening i forhold til det, jeg har oplevet, ikke? Og det, jeg har set. Ikke? Og der stoler jeg sgu på mange måder mere på de erfaringer, end jeg gør på, kan man sige, teorier. Altså, du ved, teorier om, hvordan fortiden har været. Ikke? Mm.
Og det er også derfor, du er med til at klemme blodet ud af stenene for os. Få det her med op.
Og det er ikke en uhyggelig verden. Altså, der er også ånder og alt det der. Men hvis istiden kommer tilbage, som du siger, så er det faktisk ikke ubehageligt. Altså, det er en verden, vi sagtens ville kunne leve i. Altså,
nu, når du var derude, det her med at ofre, har du kunne slippe det? Eller har du slæbt det lidt tilbage her til Nordsjælland?
Nej, jeg offrer stadig. Altså, nu er der ikke nogen rensdyr, som jeg ligesom kan ofre, men jeg har et træ, som jeg offrer til, og så offrer jeg til ilden, som man jo også gør. Altså, du ved, det er meget enkelt. Det er jo sådan nogle luksusvarer, som ånderne ikke har, altså tobak, vodka, du ved, slik, te, den slags ting, ikke? Og så træet er jo som en dobbeltgænger, som kan træde ind for mig i sygdom og så videre. Og rensdyrhyrderne har faktisk en ren som dobbeltgænger. Altså, du ved, så tanken om, at du ligesom skaber en dobbeltgænger, tror jeg også er elgammel, ikke?
For at snyde døden.
For at snyde døden, ja.
Så du snyder døden med de tre?
Det håber jeg på. Det håber jeg.
Det er jo egentlig et meget smukt billede.
Ja.
Jeg vil sige, jeg har jo lidt en slagside over i, at jeg er arkeolog og har set mange samfund bryde sammen.
Ja.
Så jeg er jo det, man kan kalde en prepper.
Ja.
Altså, da coronakrisen den ramte, så havde jeg jo alt
når
i min skur.
Du havde det hele.
Altså, min mand, han spurgte jo, har du været op og handle? Jeg sagde, det var jeg sidste uge, skat. Vi har alt det, vi skal bruge. og jeg har sådan en idé om, at på et eller andet tidspunkt, så den økonomiske verden bryder sammen, så derfor kan jeg godt lide guld.
Ja.
Fordi det er let at have købe sig adgang til nogle goder, når det hele bryder sammen.
Ja. Ja.
Er du lidt ligesom mig? Ja. Er du en prepper?
Ja, det er jeg. Det er jeg. Jeg vil så sige, jeg er ikke gået så langt som at have lager og dåsemad og sådan noget, men jeg har mit gevær, og jeg har min bue og pil.
Så må vi arbejde sammen når zombierne kommer,
så
ringer vi.
Fuldstændig, ikke? Så skal vi. Det er en rigtig god idé, altså. Men det er jo fordi, at altså, det der har formet mig, er jo, at jeg oplevede Sovjetunionens sammenbrud. Altså, jeg var jo simpelthen i Sibirien, under og efter. Jamen, 91, der kollapsede Sovjetunionen, ikke? Der sad jeg op på tundraen og fik at vide, at nu er Sovjetunionen brudt sammen. Og så rejste jeg jo i de områder i årevis efterfølgende, ikke? Og så, hvordan altså det, der havde været en total kompleks civilisation, du ved, med helikopter og flyver og dåsemad i store mængder osv., alt forsvandt. Alt. Altså, der blev ikke udbetalt lønninger, der var ingen ting i butikkerne osv., så du blev banket tilbage til en ren subsistensøkonomi. Og det vil sige, at de mennesker, som klarede sig, var jo de her indfødte, som kunne jage og fiske, mens de russiske arbejdere i nogle af kulminebyerne osv., de sultede sgu, altså, ikke? Og så jeg jo altså også desværre, hvordan at det land blev fuldstændig transformeret af, altså til at blive sådan en mafia. Mafia-vælde, ikke? Så det er bare for at sige, at det har gjort sådan et enormt indtryk på mig, det her med at opleve en civilisationskollaps. Altså, fordi folk griner over en herhjemme. Nej, præcis, ikke? Men andre, det er sådan lidt, altså, fordi det virker som om, det ville aldrig kunne ske, men believe me, for russeren eller sovjetborgeren, de havde aldrig forestillet sig, at det ville kunne ske, og det gjorde det alligevel, ikke?
Så er det også noget, du lærer videre til dine børn?
Ja, de lærer at bruge våben. Nej, det er ret frygteligt, men det gør de. Og lærer at sætte snarer og sådan noget. Men det er jo ikke kun med henblik på at overleve, når zombierne kommer. Det er jo også bare med glæde. Altså, fordi hvis du lærer at bruge naturen og kan overleve i den, ikke, så har du en kæmpe glæde i den. Ikke?
Men altså, jeg sender jo bare mine til spejderne.
Jamen, det er heller ikke tosset. Der lærer man sikkert også nogle gode ting, kunne jeg forestille mig.
Præcis. Tænde et bål og sådan noget.
Ja, ja, præcis.
Og bruge en kniv.
Netop, ikke?
Ja, det er vigtigt.
Det er det.
Hvis du skulle give tre gode råd til os, der tror, at istiden kommer, hvad skulle det så være?
Ja, tre gode råd. Det er, lær at klæde jer ordentligt på. Det er et, få et våben. Altså, det er jo ret væsentligt, at du kommer ikke mange vegne uden våben. Og så vil jeg sige, så lav sådan en hvad hedder det, sådan survival kit, som du altid har på dig, der består af tændstikker, stormtændstikker, noget, hvad hedder sådan noget, sådan noget wire, hedder det, ikke? Altså som du kan lave snare af, fiskekrog, og, hvad hedder det, noget fiskesnøre, og noget gaffatape, og det er ligesom det, det er din survival kit, ikke? Det er de tre ting, så kommer du meget langt. Spaden kan du lave. Ej, jeg vil sgu nok, måske vil jeg skifte. Nej, det ved jeg ikke. Du skal også have en økse med. Økse er ret vigtig. Jeg ved godt, der ikke er meget træ på tundran, men der er alligevel drivtømmer og sådan noget. Og du har brug for det træ, der er, ikke? Ja.
Og så er det vel også vigtigt, at man lige husker at have ånderne med sig?
Også det, ja. Også det. Men det er jo bare at agere respektfuldt. Altså bukke, ikke være grådig. Bukke de steder, inden du går over en flod med is på, så bukker du og taler til dem, og hvis du har en lille gave, du kan lægge lidt metal eller noget, så gør du det, inden du går over, ikke?
Perfekt.
Ja.
Så jeg har ikke gjort dig bekymret for en ny istid?
Nej. Jeg ser frem til den.
Det er lige før, at jeg også gør det. Yeah. Fordi jeg har jo lært, at det faktisk ikke er så svært at overleve de her istider, når man bare har styr på sit grej.
Nej, det er det.
Og har en god kontakt til ånderne.
Det er det.
Tusind tak, Rane Villerslev, fordi at du havde tid til at komme forbi det lille studie i dag.
Det var så lidt. Det var en fornøjelse. Tak.
Mit navn er Jeanette Varberg, og du har lyttet til Varbergs Danmarks Historie. Produceret af Jul og Brunse for Vores Tid og 24/7. Tilrettelægger og producer er Luna Lam. I redaktionen er også Nikolaj Sørensen. En særlig tak til Rana Villerslev, antropolog og direktør for Nationalmuseet. Find podcasten på 247.dk, vorestid.dk eller der, hvor du, kære lytter, normalt finder dine podcasts.